A e dini se duke dhuruar organet apo indet tuaja kur vdisni mund të shpëtoni apo të përmirësoni jetën e të paktën 10 personave të tjerë? Mira australian që janë në listat e pritjes së transplanteve apo të dializës kanë nevojë për ndihmën e të tjerëve. Ndjekim raportin. Edhe pse shumica australianëve thonë se janë të gatshëm të dhurojnë organet e tyre pas vdekjes, jo të gjithë kanë ndërmarrë hapat e nevojshëm për ta bërë një gjë të tillë. Doktoresha Helen Opdam, drejtoresha mjekësore kombëtare në dhënien e organeve dhe indeve, thotë se të bësh donator është diçka shumë e lehtë.
Two things. Firstly, register as an organ donor on the Australian Organ Donor Register. That's easier than ever.
Të gjëra. Së pari duhet të regjistroheni si donator i organeve në regjistrin e donatorëve australian, gjë që është më lehtë se kur për të bërë. Ajo mund bëhet online. Ekziston një lidhje drejt për drejt me regjistrin. Gjëja e dytë është që duhet të njoftoni familjen tuaj, sepse dhe ajo duhet ta di se çfarë dëshirash keni pas vdekjes. Natyrisht që t'i tregoni të dashurve tuaj rreth vendimeve tuaja ka shumë rëndësi, sepse janë ata që do ta thonë fjalën e fundit.
The family are always part of the end-of-life care of someone when they die in hospital and when donations are possibility. We always ask the family.
Familja është gjithmonë pjesë e kujdesit në fund të jetës kur dikush vdes në spital. E natyrisht nëse dhurimi është një mundësi, ne atëherë gjithmonë kërkojmë nga familja që të konfirmojë vendimin e personit në fjalë. Gjëja më e vështirë është nëse këta persona nuk e dinë nëse i dashur i tyre ka marrë një vendim të tillë. Dhe shpesh familja nuk është në gjendje që ta konfirmojë këtë. Në këtë mënyrë vjen edhe rënja e donacioneve, e cila me të vërtetë është një dukuri për të ardhur keq. Ka shumë që mendojnë se procesi i dhurimit të organeve është diçka e komplikuar, por kjo nuk është e vërtetë.
Currently, 1 in 3 Australians are on the Australian Organ Donor Register. We would like to see more people on the Australian Organ Donor Register.
Për momentin, 1 në 3 Australian e gjen vete në regjistrin e donatorve australian, por do të donim të shikonim më shumë emra. Natyrisht, arsyeja kryesore për të cilën njerëzit nuk janë në gjendje të regjistrohen është sepse kanë shumë punë. Por për pak minuta nga dita juaj, mund të jeni në gjendje që në të ardhmen t'i dhuroni jetën dikujt tjetër. Për shembull, një person i tillë është edhe si mama. E diagnostikuar me lupus kur ishte adoleshente, ajo tani është 31 vjeç dhe i duhet të marrë trajtime me dializ 5 herë në javë. Marrja e një transplanti të veshkës do ta ndryshonte jetën e saj.
I wouldn't be restricted to being at home all the time. I actually want to keep doing all the things that I love, which is singing and performing and doing theater shows, and also want to get into some studying and
Nuk do të kufizohesha, nuk do të ishe në shtëpi gjatë gjithë kohës. Do të dëshiroja të bëja gjërat që dua, të këndoj, të interpretoj, të marr pjesë në shfaqje teatrore, dua të studioj. Por për të marrë ndihmën e vërtet, më duhet të jem gjithmonë e rrethuar nga stafi mjekësor, e nuk jam në gjendje që të ndihmoj njerëz të tjerë për ta bërë këtë. Ajo e kupton se të planifikosh diçka që do të ndodh pas vdekjes është natyrisht një përvojë jo e këndshme, por megjithatë, ajo inkurajon të gjithë të mendojnë për të mirën që do t'i bënin dikujt tjetër.
Knowing that we can help save other people's lives and one person can save up to 10 lives, and I think that what
Duke patur parasysh që një person është në gjendje të shpëtojë jetën një personi tjetër, në fakt, duke dhuruar organet, je në gjendje të shpëtosh jetën 10 personave të tjerë. Atëherë mendoj, çfarë trashëgimie tjetër do të ishte në gjendje të linte një person mbrapa për botën që lë? Ka rëndësi të theksojmë se mjekët gjithmonë përpiqen të shpëtojnë jetën një personi. E vetëm kur është e qartë që jeta nuk mund të shpëtohet, atëherë fillon opsioni i dytë që është donacioni. Australia është një nga vendet kryesore në botë kur vjen fjala për dhurimin e organeve. Doktoresha Helen Opdam siguron që procesi i donacionit është etik dhe i planifikuar me kujdes.
If there's agreement for donation, the whole process is done in a very careful way. The donation surgery is done by extremely skilled surgeons.
Nëse ka marrveshje për dhurim, atëherë gjithë procesi bëhet në mënyrë shumë të kujdesshme. Operacioni kryhet nga kirurg jashtëzakonisht të kualifikuar. Personi trajtohet me shumë respekt. Ka familje të cilat e ndjejnë veten më mirë duke e ditur që jeta e personit të tyre të dashur ka shpëtuar njerëz të tjerë. Të gjitha fetë kryesore në Australi e mbështesin donacionin e organeve.
None of the major religions are against donation. In fact, all view donation as...
Asnjë nga fet nuk është kundër dhurimit. Në fakt, të gjitha donacionet shikohen si akte të mëshirshme. Ka deklarata në shumicën e tekseve fetare që thonë se ruajtja jetës së një personi tjetër është gjëja më e madhe që mund të bëjë dikush. Familja e donatorit nuk do ta di se deri ku do të shkojnë organet dhe cilët do të jenë personat që do t'i marrin ato. Megjithatë, Helen Opdams thot se ka mënyra për ta njohur personin që ka marrë organet e dhuruara.
Our law in Australia and in many countries prohibit health professionals sharing identifying information about the person.
Ligjet australiane nuk i lejojnë profesionistët që të ndajnë informacionet personale rreth personit që dhuron dhe atyre që marrin organet e tij. Megjithatë, shumë anëtarë të familjeve të personit donator kanë marrë letra falënderimi nga personat jeta e të cilëve është shpëtuar. Shoqata e donatorëve inkurajon të gjithë të regjistrohen, e pse jo dhe të inkurajojnë personat e tjerë në familjen e tyre që të bëjnë të njëjtën gjë.
We really encourage people to share their donation decision through social media. They can
Inkurajojmë njerëzit që të ndajnë vendimin e tyre të donacionet mes mediave sociale. Ata mund të përdorin hashtags make it count apo donate life për të përhapur fjalët në mesin e komuniteteve të tyre, për të rritur ndërgjegjësimin rreth kësaj dukurie, për të shpëtuar më shumë jetë njerëzish.
Radio SBS. Lajmet të fundit, çështjet e ditës dhe ngjarjet që ju frymëzojnë. Gjithçka në gjuhën tuaj. Hyni në bisedë me ne. sbs.com.au/albanian